Пра важнасць ружанцовай малітвы, якой у касцёле прысвечаны бягучы месяц, нагадаў сёння падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане святы айцец. Вітаючы прысутных на плошчы святога Пятра пілігрымаў з Польшчы, Францішак падкрэсліў, што ў таемніцах ружанца разам з паннай Марыі можна сузіраць жыццё Езуса, якое выпраменьвае міласэрнасць самаго айца. Будзем радавацца яго любові і прабачэнню, будзем прымаць яго ў падарожных і патрабуючых, будзем штодня жыць яго евангеллем, заклікаў ён. Папа пажадаў, каб гэта простая марыйная малітва дапамагала адкрываць Божую волю ў жыцці, несла суцяшэнне думкам і сэрцу, а таксама станавілася прывілеяваным момантам духоўнай блізкасці ў сямейным жыцці. Некалькі дзён таму пра свой профіль у сацыяльнай сетцы Twitter святы айцец прызнаўся, што ружанцовая малітва спадарожнічае яму на працягу ўсяго жыцця. Яна з'яўляецца таксама малітвай простых людзей і святых. «Гэта малітва майго сэрца», – напісаў папа.